Portreti.
Já osobně jsem dal třeba 643 ligových gólů, to je hodně. Ale přitom jsme hráli jenom 22 zápasů. Kdyby jsme hráli, jako teď řekněme, těch 30, tak jsem hrál třeba 1000. A žádný by to nevěřil na světě. Až když ty novináři se mi ptali, no říkali, jako ty mladší pochopně mě neznali vůbec, tak říkali, panovice, no ale dřív to bylo snad lehčí, víte, tak já pánu, ale proč? Ta šance byla před 100 lety, je teď a za 100 let bude zase stejná. To je šance. Šance je pro mě, má být gól.
Dobrý poslech portrétů vám přeje Jan Sedmidubský. Dnešní pořad je věnován člověku, který kdysi v dobrém slova smyslu uhranul davy lidí, především sportovních fandů. A jehož z té výročí narození se nedá přehlédnout. Je totiž jedním z nejvýraznějších fotbalových talentů uplynulého století. Ačkoliv byl vídeňským rodákem, stal se symbolem českého fotbalu. Portréty věnované Pepi Bicanovi jsme natočili už před několika lety, ale dnes se k ním vrátíme a dodáme i něco navíc. Průvodcem po životě Josefa Bicana zvaného Pepi, který se narodil 25. září roku 1913, mi byl kolega komentátor, dnes zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu a také znalec sportu Ondřej Houska. Proč právě na životě Pepi Bicana lze demonstrovat spojité osudy českého sportu a české politiky?
Protože Bicán žil ve výjimečné době a byl výjimečný. Samozřejmě, kdyby byl pouze průměrným hráčem, nikoho by nezajímal, ani ne fanoušky a samozřejmě ani politiky. Ale jak uvidíme, právě politikové o Bicana v jisté době projevili zájem opravdu mimořádný. Bylo to také dáno tím, že nejlepší léta své fotbalové kariéry prožil za doby protektorátu Čechy a Morava a i v době komunismu měl ještě po fotbalové stránce co říci a toho samozřejmě komunisté využili a zneužili.
Bicán je ročník 1913, čili aktivním sportovcem na profesionální úrovni se stává začátkem 30. let. Cesta na sportovní vrchol, jako je třeba ve fotbale, bylo to podobné jako dnes?
Bylo to nesrovnatelné. Samozřejmě ta základna fotbalistů byla mnohem užší, než je tomu dnes. Konkurence byla mnohem menší. To na jedné straně, ale na druhé straně zase to byl pouze fotbal, který byl takovým to řekněme zboštělým sportem, tak jak to známe z dnešní doby, to už je nepochybně případ i doby meziválečné. V dnešní době je těchto sportů mnoho, čili ta tvrdá konkurence se může jaksi rozdrobit. To v meziválečné době nebylo, ale pro ty opravdové hvězdy si troufám tvrdit, že ta cesta na vrchol byla stejně tvrdá tehdy, jako je tomu dnes.
Byly Bicanovi sportovní rodina?
Ano, Bicán se narodil ve Vídni, ale byl Čechem, tedy vídeňským Čechem. Takovýchto Čechů bylo ve Vídni několik desítek tisíc. Oba jeho rodiče se ale narodili v Čechách a rodina se považovala za Čechy, řekněme. Jeho tatínek byl také aktivním fotbalistou, hrál za vídeňský klub Hertha, ovšem jinak byl normálním dělníkem, tedy nebyl to profesionální fotbalista, ale fotbal se mu stal osudným, protože v roce 1921, tedy v době, kdy Pepi mu bylo 8 let, narodil se tedy v roce 1913, se jeho tatínek doslova doplazil ze hřiště, neboť mu protihráč nešetrným zákrokem natrhl ledvinu a v době nevyspělé medicíny to pro něj byl faul osudný.
Říkáš Pepi, tahle ta přezdívka Josefa Bicana má co dočinění s tím vídeňským původem?
Přesně tak, Rakušané si svého Pepiho zamilovali a ta přezdívka mu poté zůstala i v Praze.
Tam ve Vídni, hlíte, tam bylo tisíce kluků, kteří hráli denně fotbal, že tenkrát neexistovaly nějaký hračky, jako třeba se řekne koloběžka, nebo kolo, jo, to vůbec neexistovalo. Ale ani balone, tak proto jsme si dělali takzvaný hadráky a s těma jsme kopali od rána až do večera. Jak byl volný čas, jenom fotbal. No a proto taky podle mýho názoru a bylo spoustu fotbalistů těch vynikajících, jo, jako řekne, byl Šindelář a takové ty hráči, technici hlavně. Protože ty právě to měli v noze, hlíte, proto nebyl žádný problém udělat 1000 hlaviček nebo z nohou 1000krát. Jo, to bylo samozřejmě. A hlavně taky, že uměli jako většinou na 99% kopat levou i pravou nohou.
Bican začal tedy hrát ne v Československu, ale ve Vídni. Jak se o něm vlastně klub Rapid vídeňský dozvěděl?
Mluvil jsem o tom, že fotbal byl tehdy absolutním vrcholem mezi sporty. Byl tedy velmi rozšířený a každá větší továrna nebo i rodinná firma měla svou jedenáctku, a to i jedenáctku složenou z relativně mladých jinochů. A v jedné takové firmě se Bican uchytil, když mu bylo 15 let, jako pracující a hrál tam po práci i fotbal, za což tedy vydělával své první peníze. Takže jednou nastoupil k takovému to mezifiremnímu utkání a tam si ho všiml scout týmu Rapid Vídeň, což byl špičkový evropský klub, a pozval ho ještě spolu s jedním jeho kamarádem na trénink dorostenců Rapidu Vídeň. Když tam ale Bican po 15-kilometrové cestě pěšky z jednoho konce Vídně na druhý dorazil a viděl, jak dorostenci velkého Rapidu trénují, tak si řekl, že tak dobře rozhodně nehraje a strachem utekl. Nicméně onen muž ho tam poté doslova dovlekl, ať to zkusí ještě jednou, a hle, Pépy mu byla okamžitě nabídnuta smlouva nejprve s amatérským výběrem Rapidu a později dokonce s prvním mužstvem Rapidu, kde zaujal i hned pozici center forwarda, tedy klíčovou roli v tehdejším fotbale, a odtud už vedla přímo cesta do rakouského národního týmu, který byl v té době, připomínám, jistě znalým posluchačům, nejlepším mužstvem Evropy, ne-li světa. Říkalo se mu běžně Wunder Team.
Co ale ten český původ? Byl v té době Pépy Bican symbolem, řekněme, českého úspěchu, individualistického úspěchu ve fotbale? Já se ptám, protože v ukázce z novin České slovo, kterou za chvilku uslyšíme, on není vůbec líčen jako kladný hrdina.
V žádném případě ho nemůžeme označit za nějaký symbol českého úspěchu ve sportu. Byl samozřejmě v Čechách brán jako rakouský hráč, sice s českým původem, ale to nic neznamenalo, protože takových lidí, jak jsem už řekl, byla spousta. Také jsem řekl, že Bican nastupoval za rakouský národní tým v roce 1934, kdy, jak víme, naše mužstvo skončilo druhé na mistrovství světa v Itálii. Na tomto šampionátu hrál i Bican a za Rakousko, čili to byl prostě konkurent.
Teď tedy slíbená ukázka z dobového tisku Večerní české slovo 16. února 1937.
Útok Slavie je nyní ve velmi dobré formě. Toman se prozatím ovšem ukázal jako schopný a vtipný jeho vůdce. I při střelbě má potřebný důraz, pohotovost a postřeh. Zkrátka útok Slavie má zřejmou náladu a vůli stvořit pro klub více překvapení, podobných nedělnímu 5-0 v Prostějově. Někdo má však snahu náladu mužstva zkazit a celistvost útoku roztrhnout. Svědčí o tom alespoň zprávy, že Slavia je stále skálopevně rozhodnuta získat Bicana za každou cenu. Možná, že této skálopevnosti bude přiložena dynamitová patrona v podobě zprávy o výsledku včerejšího zasedání rakouské kontrolní komise. Zpráva zní: Bican, který ohlásil přestup z Admiry do Slavie, byl distancován kontrolní komisí na 4 roky. A to od 14. února 1937 do 14. února 1941. Jako důvod trestu se udává, že porušil zřejmě smlouvu a že jednal proti řádům. Podle znění zprávy by byl tedy od Bicana a všeho toho, co se děje kolem něho, pokoj na 4 roky. Dej bože, aby se tak stalo.
Tak a teď, abychom si ilustrovali, jak české slovo poměrně rychle obrátilo, ještě jedna ukázka z téhož roku 1937, kdy Bican od srpna už hraje v pražské Slavii.
Dva králové střelci v úloze žebráků. Tak jsme kritizovali trapnou střeleckou bilanci krále Československé ligy Kopeckého a krále Rakouské ligy Bicana v nedělním referátě ligového zápasu Kladno Slavia. Přitom jsme ovšem podle pravdy nazvali Bicana nejlepším útočníkem a skvělým iniciátorem střeleckých šancí. Ve včerejším semifinále župního poháru Slavia Bohemians se projevil Bicán také konečně svou hlavní předností – střeleckým uměním. Bicán dal včera sám 4 branky a na ostatních 3 měl lví podíl. Pokání tedy stálo za to. Bicán ke všem přednostem své skvělé techniky přidal i další důležité vlastnosti – výjimečný smysl pro vůdcovství útoků a perfektní střelbu. Způsob, jakým včera Bicán sám procházel nebo vystihoval výhodné postavení hráčů a připravoval jim střelecké šance, strhl nakonec hlediště k projevům opravdového nadšení.
Tak tolik dvojí názor na Josefa Bicana z roku 1937. Nejprve názor záporný, pak tedy velmi pozitivní hodnocení. Bicana čekala v podstatě jediná svobodná sezóna, kdybychom to měli trochu zobecnit. V bouřlivé atmosféře roku 1938 hrál určitě sport jako jeden z pilířů národního sebevědomí svou roli. Prožívali lidé v tom létě 1938 sport jenom jako sport nebo sport bezpečně už jako politikum?
Sport samozřejmě zůstával především sportem, ale právě v roce 1938 se z něj pomalu, ale jistě stávalo politikum. Dobře známe historii sokolského sletu ze zářijových dní, který v době blížící se mnichovské krize nemohl nemít politický význam a význam z hlediska posílení sebevědomí národa, národní jednoty. Podobný osud dostal v té době i fotbal, protože v prvních 10 dnech září 1938 se hrály 2 zápasy o vítězství v takzvaném středoevropském poháru. To si můžeme zjednoduše nazvat dnešní ligou mistrů, protože ve střední Evropě byly v té době nejlepší fotbalové týmy na světě. Slavia Praha tento triumf nikdy nedobila až právě v září 1938, samozřejmě za účasti 10 000 diváků. Porazila tehdy jeden z nejlepších celků světa Ferencvároš Budapešť a když se hráči Slavie vraceli z odvetného zápasu v Budapešti, byli zdraveni špalíry lidí jak po celé cestě, tak tedy poté v Praze, kdy samozřejmě vláda jim vyjádřila dík a ty poselství jsou jednoznačná. Děkujeme vám, že jste v těchto těžkých dnech posílili náš národ.
Čili bylo to jakési projektování nadějí do sportu, nadějí, které nemohl splnit. Za protektorátu pak ta úloha fotbalu vlastně jako jedné z mála povolených a v podstatě apolitických zábav ještě vzrostla. A pamětníci třeba vzpomínají, že na klubová utkání chodilo víc lidí než na dnešní prestižní zápasy, přičemž fotbalisté tvořili takový zvláštní segment společnosti. Sport jako takový nemohl mít z hlediska ideologického problém, protože ho podporovali i nacisté pochopitelně, ale na druhé straně úspěchy českého sportu v podstatě žádoucí nebyly. No a k tomuto rozporu se váže i naše ukázka tentokrát z Bicanových pamětí. Popišme nejdříve základní situaci. Bicán přichází se svou snoubenkou Jarkou do pražského Lucerna baru na domluvenou schůzku. Píše se rok 1942.
V úterý jsem šel do Lucerna baru i s Jarkou. Pan Bicán? Račte dál. Zlomil se vrchní v kříži a odhrnul těžký závěs oddělené místnosti. Jste přesný, řekl Rudy Gramlich a přispěchal nás přivítat. Řekl jsem jenom guten tag a kolem velkého prostřeného stolu se vymrštilo 9 německých důstojníků a 9 pravic. Bylo to skličující ještě víc pro Jarku než pro mne. My jsme byli už trochu otrlí, hustili to do nás na všech hřištích. Kdo nezdraví árijským pozdravem, ten nepatří na hřiště. Odbývali jsme to všelijak, mysleli jsme přitom na všechno možné, ale ruce jsme trochu zvedat museli. Rudy se snažil být příjemný, zvlášť na Jarku, a vždycky mi nechal dost času, abych jí to všechno přeložil. Důstojníci se chovali jako vojáci, nadutě i servilně, ale pořád podle předpisů a bontonu. Jenom jsem čekal, až Gramlich začne úředně. Tušil jsem, co to asi bude, ale když to vyslovil, ještě mi to vyrazilo dech. Pépi, řekl. Byl jsem zmocněn sdělit ti návrh pana Chamer von Osten, říšského vedoucího pro tělesnou výchovu a sport. Narodil se ve Vídni, asi vlastně Němec. Bylo by pro nás velkou radostí, kdyby přijal německou státní příslušnost a reprezentoval říši v oboru, ve kterém si mistrem. Snad toho napovídal ještě víc, ale když viděl, že si začínám utírat spocené čelo, přestal a jenom řekl už méně slavnostně. tlumoč to své snoubence. A samozřejmě, že ti dáme čas na odpověď. Nemusíš se rozhodovat hned. Ode dneška za týden se tady ještě jednou sejdeme. Souhlasíš?
Jak dopadly ty námluvy nacistů s Pepim Bicanem?
Pepi dostal od nacistických pohlavárů 14 dní na rozmyšlenou a za 14 dní se celá společnost opět sešla v Lucerna baru, tentokrát už ovšem bez snoubenky Jarky, která z pochopitelných důvodů na takovéto setkání už přijít odmítla. Pepi Bican prohlásil, že jeho otec byl Čech a kdyby zjistil, že jeho syn se stal Němcem, tak by se musel obrátit v hrobě. Načež samozřejmě příslušníci gestapa zbledli, nicméně Bican byl takovou ikonou, že si z dobrých důvodů nemohli dovolit připravit český národ i o poslední chléb a hry, které mu dávali v podobě právě Josefa Bicana.
To je zajímavé, co říkáš. Myslíš, že takovéto imunity, řekněme, požívali třeba i další osobnosti, které s tím pak po válce mohly mít problém, namátkou třeba Vlasta Burian?
Je to dost dobře možné, protože nacisté si samozřejmě nedělali iluze o tom, že by s nimi jaksi ideově souzněli, ale věděli, že jsou pro ně užiteční po dobu války jako nástroj na to, aby byl český národ ponechán v klidu a zajímal se o takové neškodné věci, jako byl fotbal nebo grotesky.
Abychom si přiblížili několik tragikomických či groteskních okamžiků ze života fotbalistů za protektorátu, poslechneme si teď další část z pamětí Josefa Bicana.
Zatímco do Zákolan jsme jezdili pro mouku, v Uhlířských Janovicích hrál hlavní úlohu zase řezník. Měl jsem napakovaný kufr, že jsem ho sotva dovlekl na nádraží a stejně na tom byli i všichni ostatní. Už bylo tma a my jsme spokojeně klimbali v kupé. Těsně před Českým Brodem nás probudil strašný rámus. Slyšeli jsme jenom ostře vyštěkávaná slova. Otevřít kufry, kriminální policie. Vlétli jsme do našeho kupé. Menší kufry a tašky jsme sundali a začali se v nich zdráhavě prohrabovat. Na vrchu jsme měli drezy a kopačky. Fotbalisté, řekl jeden z dvojice křiklounů, a oba se chystali už odejít. Jenže v tom vtrhla dovnitř jedna z větších šarží. První pohled patřil mému lodnímu kufru, ani jsem ho nestačil sundat a vlastně se mi do toho ani nechtělo. Šarže napřed zařvala na své podřízené, zdali ten kufr prohlédli. Když začali koktat, spustil ten člověk na mě, aby kufr sundal a začal se v něm hrabat sám. Nahmatal sádlo, maso a navíc i cukr. Půjdete s námi, řval už jako pominutý. Jste zatčen. Trvalo celou věčnost, než jsem se doplahočil k poštovnímu vagónu. Nahoru, řvali a sahali po těch kufrech. Nechal jsem je znovu spadnout na zem, ale to už dal výpravčí znamení k odjezdu. Neprožíval to zřejmě poprvé. Vlak se rozjel a nejagilnější z gestapáků jenom hrozil pěstí. Při tom řvaní v kupé mi zapomněl sebrat kenkartu. A ten druhý, který věděl, že jsme fotbalisté, mě snad nepoznal.
Život fotbalistů, to byla skutečně jistá enkláva za protektorátu, enkláva klidu, nebo se mýlím?
Dá se to tak říct, fotbalisté plnili mnou zmiňovanou úlohu jakýchsi sklidňujících mouřenínů a národ je miloval. To je poměrně pochopitelné a proto se mohli těšit takovéto přízni i materiální, o které jsme právě slyšeli, nehledě na to, že jejich platy, aspoň platy hvězd, jako byl Bican, byly v skutku královské.
Jaké to vlastně bylo s Bicanovým materiálním zabezpečením během jeho kariéry, když už jsme se k tomu dostali? On byl nejlépe placeným hráčem, předpokládám, u nás?
Přesně tak, když přestupoval v roce 1937 z Rakouska do Slávie, dostal na ruku pouze za podpis smlouvy 150 tisíc korun, za to si v té době mohl pořídit zhruba 3 luxusní vily. Jeho měsíční příjem byl 5 tisíc plus dvojité prémie. Druhým nejlepším placeným hráčem Slávie byl legendární brankář František Plánička, který bral 1800 korun.
Takže se nabízí otázka, pořídil si Bican ty 3 vily?
Pořídil si velmi pěkný a luxusní byt v pražských Holešovicích, nejnovější automobil, ale to bylo asi tak všechno, rozhodně nežil nějakým životem rozhazovačného bohéma.
Tak další ukázka nás přenese už do poválečních dob a to prostřednictvím fejeton Eduarda Basse z podzimu roku 1945.
Byl jsem až překvapen, kde všude v nejvzdálenějších končinách Čech, v Orlických horách, v Podještědí, slyšel jsem s fanouškovskou zuřivostí vykřikovat: dejte pokoj s Bicanem, to je primadona. A přece je Josef Bican technicky snad nejvyspělejší hráč, jaký kdy běhal po našich hřištích, a jistě jeden z nejinteligentnějších. Pravda, za normálních okolností se příliš neexponuje, nevrací se po míči, drží své místo a vyčkává, až se míč k němu vrátí, aby pak vyrazil se vší svěží prudkostí. Boj o míč, kdy často dochází k nebezpečným zraněním, nemiluje, protože si chce zachovat údy zdravé, aby tu zůstal co nejdéle v činnosti. Proto se vyhýbá srážkám, klame hráče a obchází je různými úskoky. Ale tomu jeho odpůrci mají nejvíce za zlé. Vyčítají mu, že je bojácný, nebojovný, vyhýčkaný. Zkrátka primadona. Taková opatrná, byť skvělá hra není v oblibě davů. Davy chtějí mít svého hrdinu, který se řítí po hřišti, nebojí se srážek se soupeřem a proráží k brance padni žebro nebo noha. Lze říci, že masy jsou z 80% pro heroický fotbal, jak jej před dávnými lety představoval Jenda Košek. Inteligentní návštěvnictvo však 100% obdivuje hru Bicanovu. Smíru mezi těmito dvěma tábory není a odpůrci Bicanovi nepřipustí, že jeho způsob hry by byl vyšší, užitečnější, lepší. Jsou to většinou takzvané horké hlavy, které okamžitě vzplanou a dávají se unést bojovnou náladou bez kritického rozmyslu. Je to cosi podobného jako takzvaný kočičí fenomén, jejíž znají zvěrolékaři. Když kočka spatří psa, vyleje se jí trochu adrenalinu do žil a kočka ihned automaticky, i kdyby nechtěla, zježí srst, vytasí drápky, prohne hřbet a zaujme prostě bojovný postoj. V našem lidu je mnoho jednotlivců s takovým kočičím fenoménem. Ale nedejte se tím zmást. Když jde do tuhého, je lid jiný. Vzpomeňte na minulých 6 let. Říká se, že jsme dělali švejkovinu. Pověděl jsem už, že ne, že to národ ani provádět nemohl. Hrozně málo je těch, kteří se, u nás doma, vrhli přímo na nepřítele, nic se neohlížejíce na koncentrák a sekirárnu. Ale všichni, inteligence i lid, hráli svou roli jinak, drželi svá místa, uhýbali ranám, šetřili své síly a byli připraveni vyrazit v pravou chvíli. Ať se jim to líbí nebo ne, ve chvíli nebezpečí jsme hráli svou hru jako Bican. A věřte mně, bylo to dobře.
V roce 1945 leckterá hvězda, leckterý miláček davů, zažíval těžké okamžiky. Už jsem tady uvedl Vlastu Buriana, byl to jeho případ, byl to případ Adiny Mandlové, také Václava Talicha. Měl Bican nějaké podobné potíže kvůli tomu, že zkrátka nebyl za protektorátu perzekuován a byl známou osobností?
Bican žádné podobné problémy neměl. Myslím si, že je to celku pochopitelné, protože fotbal prostě zůstával fotbalem a těžko se na něj navlékal nějaký ideový náboj, jako to bylo možné u umění a jak se to neprávem stalo těm tebou zmiňovaným osobnostem.
Bican byl ovšem dobře využitelný jako ikona nového typu sportovce, pakliže by se býval přidal ke komunistům, což neudělal. Sám se k tomuto problému vyjádřil v roce 1992 v rozhlasovém pořadu.
No a jedním z vašich největších kamarádů, a tady by se slušely uvozovky dvě nebo i více, byl bývalý ministr Alexej Čepička. Ten dosáhl toho, že Josef Bican nesměl být trenérem a ten by byl býval nejradši, kdyby Josef Bican vůbec nebyl. Pepi, jak je to možné, že vás pan Čepička neměl rád?
No tak já osobně to nevím, že já jsem s ním nikdy nemluvil, jo. To bylo taky i v Rudém právu to bylo. A veliký na celý stránce. No a tam prohlásil, že takový lidi, jako je Bican, to je buržoazie a ty nemají mezi námi co dělat, ty musí zmizet a tak dále.
Nikdy s vámi nemluvil, ale za nikdy. To o vás napsal do novin.
To jo. A špatně.
No, jak to tehdy bylo? Vy jste tehdy byl, myslím, v Hradci Králové, kdy vás doslova odsunuli z fotbalového hřiště. Vzpomeňte, jak to bylo.
To bylo na 1. máje, jo. No tak zkrátka, a dobře mě přemluvila, tak já jsem na ten 1. máje šel. No a teď ty ampliony nekřičeli, řvali de facto. Ať žije prezident Zápotocký, ať žije prezident Zápotocký. No ale ty lidi zase, rozumíte, ty všechno, i v tom domě, v těch domech, jak jsme šli jo, na té hlavní ulici, tak ať žije Bicán, ať žije Bicán, no ale to víte, já za to nemohu, no tak...
Tak jsme došli soutěžit se Zápotocký.
Asi za hodiny jsme došli, teď se na mě vrhli ty dva kadrováci. No zkrátka a dobře, druhý den v kanceláři, jsem byl v účtárně, v kanceláři, nejenom zavolali v Amplionu, Josef Bicán a soudruh Josef Bicán, ať se dostaví do
závodního výboru.
Tam to je špatný. No hele, a tady je prý to z těch dopisů, těch bylo stovky a stovky a stovky, snad tisíce, že to byla hromada a hrom. A povídal, vytáhni si jeden. Já vám, no proč bych ho vytáhl, já ho nechci. Vytáhni si jeden, tak jsem si jeden vzal, no a tam stálo normálně. My dělníci toho bychom si přáli, aby ulice, která vede k stadionu, se jmenuje ulice Josefa Bicana.
No, to no, tomu dali.
A to bylo všechno. No, ale což, hele, tam na záchodech, jo, tam bylo asi 33. Tam prý stojí všude velký písmene, ať žije Josef Bicán. No já mám, no prosím vás, děť, já nevím ani, kde ty záchody jsou. Děť, já tam nechodím, já to neviděl. No, zkrátka, a dobře, hlice, radíme ti, aby jsi odjel během hodiny, aby si byl z Hradce pryč, ale my tě dáme tady sebou dva soudruhy. Ty tě dovedou až na nádraží a budou tam čekat, až odjede vlak. Tak rychle jsem nebyl dlouho, jak jsem zmizel z té fabriky, rozumíte, jsem si vzal kufr, no a oni dva vážně šli se mnou až na nádraží, no a tam čekali, až vlak odjede. Já se díval z okna, div mi ještě nemávali.
Ondřej, jak vlastně došlo k tomu, že se střetl Bicán právě s Alexejem Čepičkou? Co měli společného ministr obrany v 50. letech se špičkovým fotbalistou? Hrál Bicán pod hlavičkou armády?
Tady se musíme vrátit tedy do února 1948, protože tento převrat mocenský znamenal i převrat sportovní. Tělovýchova byla v podstatě armádě podřízena, protože vznikaly armádní sportovní kluby, které byly preferovány a také ostatní kluby se náležitě přejmenovaly. Například ze Slávie se stalo Dynamo, ze Sparty Spartak Sokolovo, z Bohemians dokonce Spartak Stalingrad a Čepička z titulu ministra obrany měl armádní tělovýchovu na starosti. Bicán nikdy v armádním oddíle nehrál, nicméně jako buržoazní primadona byl vyhozen ze Slávie do druholigových železářských Vítkovic, které byly asi dostatečným útočištěm pro tento buržoazní živel, jako byl Bicán. Později se přesunul blíž k Praze do Hradce Králové a právě z této doby je ona ukázka o jeho sporu s Alexejem Čepičkou, ale nebyl to jeho jediný spor s ministrem, jak se ještě dozvíme.
Co se vlastně stalo s Pepi Bicanem během 50. let? V jakém byl postavení?
Tento první spor s ministrem Čepičkou, o němž jsme slyšeli, pro Bicana znamenal vyhazov z týmu Hradce Králové a návrat do Prahy do Slávie, což ale nebylo povýšení, jak se může zdát, protože Slávie samozřejmě byla v dost párejském postavení. Bicán se v tomto svém klubu stává hrajícím trenérem, ale to trvá pouze do března roku 1955, kdy na zasedání státního výboru pro tělovýchovu a sport byl opět podroben tvrdé kritice. Opět jeho vehementním kritikem byl ministr Čepička, který ho označil opět za buržoazní živel, za relikt starých buržoazních časů a Bicán dostal definitivní zákaz veškerého působení ve sportu. A skončilo to tak, že šel zaházet lopatou a kopat krumpáčem.
Tady ten příběh vlastně zdánlivě končí. Bicán už byl v letech, kdy s aktivním sportem se mnozí loučí a tedy v socialistickém sportu pro něj zdánlivě nebylo místo. Nebo později trénovat směl, jak vlastně probíhal jeho další život v 70. letech. Trvala jeho legenda.
Po polovině 50. let mohl velmi krátce trénovat, bylo mu to ovšem brzy zakázáno a teprve v roce 1969 mohl získat trenerské angažmá, dokonce v Belgii, byť pouze v druhé lize, ale byl tam velmi úspěšný. Na Bicana se ovšem, dá se říct, zapomnělo, nuceně zapomnělo. Byl ignorován při všech srazech významných československých sportovců, ale trvalo to pouze do 70. let, kdy byl československým premiérem, jak víme, Lubomír Štrougal, velký to sportovní fanoušek. A ten na jednom, řekněme, setkání politiků ze sportovci si zavolal Antonína Himla, tehdejšího všemocného šéfa československého sportu, a před celým sálem řekl: Bicán je člověk, kterému jsme my, komunisté, nejvíce ublížili, a ty, Himle, to napravíš. Čili o Pépim začaly vycházet knihy, začal být propagován jeho dřívější velký sportovní výkon a souvisí to také s tím, že byl založen klub ligových kanonýrů, kterým se stal Bicán prominentním členem. Ještě bych tomu možná dodal, že je známo to, že Štrougal jako mladý hoch, kdy na plácku kopal s kamarády do míču, si vždycky hrál na to, že je Pépim Bicanem, tak možná proto ta pozdější rehabilitace.
U vchodu na Vyšehradský Slavín jsem si přečetl z informační tabule, že Bicán Josef má na hřbitově hrob v sektoru 7/2. Za Bedřichem Smetanou doleva, kolem Vítězslava Nezvala, Bohuše Záhorského, Jana Purkyně, Františka Muziky a dalších velikánů. Nemůžete zabloudit. Umělci všech oborů opravdu národní. Za přímé sousedy má Josef Bicán Zdeňka Fibicha, Járu Kohouta a Vojtěcha Suchardu.
Takhle začínal pořad věnovaný Pepi Bicanovi, který asi před 10 lety vyrobili kolegové ze stanice Vltava. Jsme ve studiu s panem Vladimírem Zápotockým, který Pepi Bicana znal osobně a léta, a lecos o něm ví. Pane Zápotocký, já jsem záměrně zavedl ten náš příběh na Vyšehradský hřbitov, když to tak řeknu. Vy tam za Bicanem chodíte poměrně často a staráte se o to, aby se na ní nezapomínalo. Co to vlastně všechno obnáší?
Neobnáší to moc, protože těch, co se starají, je hodně. Pepi byl členem našeho spolku staroslávistů 40 let, když jsem tam já jako Benjamínek s Jurou Grigarem byl přijat. A starali jsme se, a když došlo k tomu, že Bicán byl na Vyšehrad umístěn, my ho připomínáme každých 5 let, vždycky 25. v poledne, protože Pepi se v poledne narodil, dohraje zvonkohra, a moji přátelé, jmenovitě Miroslav Kejmar, dlouholetá první trubka České filharmonie, zahrajou fanfáry, Vídeňáci obvykle z Rapidu nebo z města přednesou nějakou slavnostní řeč, taky Slávie, a pak posedíme s přáteli a na Pepiho si vzpomenem. Letos to bude bohatší, ta stovka je slavnější, a ujal se toho odbor přátel Slávie, byť už ho nevedou takový matadoři, jako byl Martin Růžek, ale ta snaha o připomenutí Bicana je poctivá. Takže tam budou ti, kteří se starají o Bicanovu nesmrtelnost, to znamená ten, kdo mu udělal sochu, ten, kdo připravil jeho planetu, ten, kdo připravil jeho minci, ten, kdo udělal pamětní vlaječky v minulosti a tak dále. Čili já jsem jenom ten jeden z řady lidí dalších.
Víte, co mi přijde krásné, že o památku slavného fotbalisty se vlastně dělí a nějakým způsobem se na ní podílí lidé tak různých oborů. To mi připadá jako něco, co už dneska se taky vytrácí, kdy profesionální sport je sám pro sebe a vlastně jiné, řekněme, sektory společnosti, abych tak řekl, se o něj moc nezajímají. Kam to zmizelo, tahle ta vlastně kulturně sportovní sounáležitost?
Netroufám si typovat generální soud, ale historie Slávie je jiná. než mnohých jiných klubů, ta to má ve vínku. Slávie vlastně se musela připojit k řečníkům, protože věkem sportovní klub založili dorostenci, studenti neplnoletí. Nemohli nic založit, mohli se k někomu přimknout. Čili se přimkli řečnickému a literárnímu spolku a pod jeho hlavičkou začali provozovat a nechali si to slovanství v názvu Slávie. Další věc je, že odbor staroslávistů kdysi a odbor přátel skutečně združoval slávistického vyznání širokou paletu. Tam jste měl od sochařů, malířů, třeba slavný sklář profesor Libenský. A Pepi byl vítaný člověk, protože samostatnou kapitolou by bylo, jak Jura Grigár udělal kvalitní a vzdělané astronomy ze světového rekordmana ve veru kouli Františka Doudy z Pepi Bicana. Ota Hemele byl výborný astronom. Čili já jsem to jenom tak sledoval a setkání staroslávistů vždycky byla pestrá, protože vemte si, že třeba Miloslav Jeník chytal ve Slávii, pak byl sólista opery Národního divadla a bylo představení, když měl premiéry, přinesl na Slávii 50 lístků.
Myslím, že jste do značné míry objasnil to tajemství unikátnosti Slávie. Když se vrátíme k Bicanovi, v archivu rozhlasu se vlastně všeho všude nacházejí snad dva rozhovory s Bicanem. Proč tak málo? A navíc on údajně snad neexistuje jediný filmový záznam z těch jeho slavných dob. Čím to je?
To jsou pohádky. Filmové záznamy jsou jeho nejslavnější roky v protektorátu. Pan Čáslavský promítá týdeníky sice s Německem, čili to ty komunisti ho nechtěli propagovat, tak rozšířili tuhle věc. O Bicanovi je pravda jedna. Pepi měl vadu řeči. Jenom jeho blízký přítel Vladimír Vácha s ním mohl natočit věci a strávil na tom dlouhé dny, jak rozhovory, tak navíc tam...
Takže se... proto to dobré jitro z 90. tuším 2. roku.
To byl unikát předtočených věcí. Vím, co s tím Vláďa měl prostě za práci. A Bicán vědom si tohoto handicapu nikdy nepřednesl žádný projev. To je jedna věc. A druhá věc, že o Bicanovi je tak málo. Musíte si uvědomit, že v éře socialismu Emil Zátopek, Věra Čáslavská, Josef Bicán, tam šlo nejvíc věcí do stoupy, ať tištěných nebo natočených. Já sám vím potom Štrougalovi, co uvádíte, jak to bylo dál. Čili tam Bicana nemůžete najít stopu, protože zvlášť Pepi, když se rozčílil, radoval, zadrhával velice silně. A ta vada byla u Bicanů 3 pokolení před ním. Vždycky někdo zadrhával.
Jak to tedy bylo se Štrougalem, když už jste na to narazil, tak to dopovězte.
Tak když vyhráli v Bělehradě mistři Evropy, tak bylo přijetí u Husáka na Hradě. Himmel se tam měl producírovat, pozvali tam internacionály z roku 34-62. A Štrougal, který si celé dětství ve Veselí nad Lužnicí na Plácku hrál na Bicana, prostě řekl, všechny tady máte a proč tu není Bicán, to si to nezaslouží. Takže tam okamžitě
došlo... Skutečně došlo k nějaké rehabilitaci.
Ano, došlo k velkému obratu a já si pamatuju, že bylo za rohem teda Bicanova 65 v roce 1978 a přišli tedy jako ti, co jsou dneska v Cibulkových seznamech, ale nežijí. Scénář dělal Olda Červinka, režii měl Pavel Pospíšil a opravdu Himmel měl říct, že to je z pokynu Štrougala. Se natočila jakási vzpomínka Pepiho a ta by měla v televizním archivu být a k 65. 1978 to televize vysílala. Byla na to velká odezva a Slávie žádal, aby se to opakovalo, ale byl nějaký předpis, že se to opakuje jen jednou. Tak to vysílali v nějakou nemožnou hodinu, kde opakovaně, kdy všichni lidi byli v práci. Ale faktem
prostě
tohle je...
Oslavíme Bicana, ale všeho s mírou.
Ano, asi tak.
Pokud jde o literaturu o Bicanovi, v našem pořadu my jsme citovali z knih, které o něm vyšly, není zase mnoho. Jsou samozřejmě poznamenané dobou. Takže když se řekne třeba Paměti, tak to je tedy kniha, kterou nenapsal on sám, ale Pavel Kovář, je to tak. Pavel... A jmenuje se Bicanovo tajemství.
Ano, Pavel se dostal ze všech, kteří s Bicanem něco dělali, nejdál. Myslím, že to sbíral velkou dobu. Že Pepi ho dlouho přemlouval a skládal to z útržků. Já si toho hrozně vážím, protože Pavel měl vlastně v té době, kdy to dělal, poslední možnost chytit ještě žijící. Já sám vím, co všecko ještě mezi blízkými přáteli o Pepim se přebíralo.
Bylo nikdy něco, co třeba Pavlu Kovářovi neřekl, podle vašeho názoru?
Určitě.
O čem, o jaké oblasti třeba nechtěl mluvit?
Já si myslím,
co
že...
Co bylo to tajemství, Bicenovo tajemství, jak se ta kniha vlastně jmenuje?
Já vám řeknu asi tolik. To, co vím já. Pepi byl i přítel nacistů, ale fotbalistů. Rudi Gramlich, jeho veliký kamarád, který tu byl nasazen u von Čamra, jestli se hajluje při Spartaslávě, jestli se hajluje při primátorkách. To byl bývalý hráč Eintracht Frankfurt a hráč německého národního mužstva. Spolu s vídeňskými fotbalisty Foglem a Hahnemannem, což byli provianťáci Wehrmachtu v Praze, kryli řadu věcí. Například Pepi má nehynoucí zásluhu na tom, že přežil Josef Laufer, reportér. Nikdy mu za to nepoděkoval, nikdy to nepřiznal. Vím od okolních
lidí. Ale věděl o tom.
Věděl, protože ho skrývali. Stálo to velké peníze a Pepi ohromně riskoval. Navíc Pavel Kovář už se nedopustil toho, nemusel, co Josef Pondělík v těch 5000 golech, protože to je pohádka.
Tedy z počátku 70. let.
Ano, to je propaganda, protože ten Pondělík věděl, co by komunisti nepustili. Navíc jsou tam jasné pasáže, které diktovala Jarmilka. A Pepi si toto velmi střežil, ale přesto vidíte fotografie, kdy vlastně nacisti trénujou na Slávii, v teplákách Slávie, Vogel, Hahnemann, to je i v Pepiho knížce, ale Pepi to zahalil a já jsem mluvil s 91 letou paní, která sem přiletěla z Argentiny, byla to velice pohledná atletka Slávie, nikdy nic nevyhrála. Chtěl jsem i tohle vědět od ní, ta mě osvětlila řadu věcí, to napojení Slávie, navíc udavače ve Slávii, kteří udali Hrošického, Vojtěchovska a tak dál. A chtěl jsem vědět to o tom, jak to fungovalo mezi nacisty, fotbalem a některými Židy. Když si uvědomím, že Josef Laufer na stejné tribuně, kde Hitler nepodal ruku Jesse Owensovi, protože za týden kompletní tým USA byl na Slávii na mítingu, to platila banka Slávia, bylo na každém baráku pojištěno u banky Slávie. Tak jsem se jí ptal na detaily, ale asi jsem byl málo taktní, nebo moc jsem dotíral. Ona mě řekla, nezlobte se, mám vás ráda, ale tohleto si vemu do hrobu. Byla to paní, která žila v Argentíně, znala se s Eichmannem, s Mengelem, řada věcí, protože ona byla milenkou Gramlicha tady. Čili to je spletité, Pavel šel hrozně daleko a myslím, že ten vějíř, ti lidi na konci života, už nebyli ochotni se k této době vracet.
Prvomájový průvod roku 1953, to byla událost, o které se Bicen v rozhlase zmiňoval v těch 90. letech při tom rozhovoru s Vladimírem Váchou. Čili to byl ten jeho, řekněme, ústřední
poválečný průšvih. To mám osobní vzpomínku rodinou.
A snad to můžeme prozradit s vaším vzdáleným příbuzným prezidentem Antonínem Zápotockým. To s tím souvisí tedy.
Ano, tam ho Tonda Zápotocký začal nenávidět. V roce 49, kdy už zrušili komunisti profesionální smlouvy a Bicen byl na cestě brigádníka do Vítkovic, sehrál utkání Československo-Maďarsko. Maďaři byli absolutní světová šlechta. Očekávala se porážka. A Ženíšek se Seifertem, kteří to trenérsky vedli, vymysleli tedy, tak tam dáme toho Bicena, ať už ho konečně pošlem do háje, ať ho ty komunisti nechají, že už je starý. Pepu mi bylo 36 let a došlo ke kuriozní situaci. My jsme ty Maďary porazili 5-2. Bicen nedal žádnou branku, ale na 4 přihrál. Po utkání přišel Antonín Zápotocký soudružsky poděkovat. A Bicen, protože už nehrál, tak měl lavičku až v koutu, tu poslední. A Zápotocký všem gratuloval tím soudružským pozdravem a přišel k Bicenovi a Pepi tu ruku ze svislé polohy soudružského pozdravu otočil do vodorovné polohy, tak kolik dáte. A Jirka Trnka, Hanke, všichni, co hráli, Hlaváček s ním, slávistě, říkají, jsme věděli, že to je Bicenův konec. Čili ten Zápotocký...
To byla prostě hrdá klukovina.
Prostě, nedělal si servítky.
Co bylo podle vás takovou jakoby nejvíc určující vlastností Pepi Bicena? Ptám se na pohled vás jako člověka, který ho dlouho znal, vlastně nevíme od kdy, to byste mohl prozradit, kdy
od
jste
od roku 1973, když Bicenovi bylo 60. Tak jsme se spřátelili. Já už jsem dělal do Slávy a už byla stará garda, odbor přátel.
Co vlastně bylo tedy skryté pro fanoušky? Byl to třeba introvert a tudíž z principu trochu jiný než ostatní?
Pepi si to nazbíral celým svým životem. Neměl žádného velkého přítele. Musíte si uvědomit, že Pepi dostával rány od dětství. Zemřel mu otec. Zavražděn nebo sebevražděn byl jeho brácha, nejstarší. Zemřela mu první žena, sotva porodila prvního syna. Pak teda to bylo ohromné napětí za války. Pak teda komunisti si ho vybrali jako cíl a šli po něm. A on se tam obrátil, on byl tak jaký opravdu hrdá klukovina. On věděl, že bude zle a vždycky to řekl. A to bylo i mezi slávisty, on dokázal připomenout i svým kamarádům. Řekl, no jo, ale když po mně ty komunisti šlapali jako po zátopkovi a ty jsi šel s manželkou po ulici, tak si přešel na druhý chodník. A nevěřím tomu, že nebyl profesionál. On byl tak důkladný, že vám narovnal i boty v jeho bytě, aby to všechno bylo v pořádku. Nenáviděl šlendrián na všech úrovních.
Hodil by se vůbec Bicán do dnešního českého fotbalu? Já tím trochu záměrně provokuju tou otázkou, zvlášť ve světle těch posledních zase korupčních afér. To je úplně jiný svět dnešní fotbal přece. Nebo to tak bylo vždycky?
Nebylo. Já jsem s ním měl jednu velkou debatu v okamžiku, kdy jsem byl požádán, abych vstoupil a dělal ve Slávii pro Borise Korbela. Měli jsem veliké debaty s Pepi Bicanem, protože najednou fotbal začal být o milionech a o cifrách, ve kterých on se uměl pohybovat. Musíte si uvědomit, že za celou první republiku on přišel v době, kdy plánička, symbol Slávie, měl 15-1800 a Pepi přišel o 9 let mladší a měl rovnou 5000. Čili on nevěřil, že peníze vás můžou zkazit. On naopak říkal, že ta zodpovědnost, ta profesionalita se ukáže v těch, kteří zjistí, ten majitel si mě tak cení, že já nesmím nic podcenit, spaní, strava, hygiena, všechno. A on ohromně věřil, že s Korbelem toto vstupuje do našeho fotbalu. A on byl skálo pevně přesvědčen, že vymizí staré struktury a že bude tu lačná vrstva mladých lidí, která profesionálně bude chtít působit. A to se nestalo.
A poznal to nakonec ke konci života?
Mu vadilo, i kteří lidé ho zvou do loží. Vadilo mu to. Ale tam vládla Jarmilka. Pepi v 70-80 letech už nebyl zdorovitý Pepi. Už to byly vzpomínky, už měl rád pohodičku, nerad se hádal. Dokonce, a to vám řeknu, když koukal někdy na televizi, tak si vypnul zvuk. On si to komentoval sám. On už nechtěl oficiálně být oslavován, nic, prostě on to nepotřeboval k životu. Já vám řeknu, on byl nejšťastnější člověk na Štědrý den v poledne, kdy jsme se sešli u správce Slávie. On přinesl ryby, který nachytal a na všechny nás zbylo. On se pomalu omlouval, že na dva nezbyl kapřík. Tam byla spokojenost toho Pepiho úplně čitelná, viditelná na první pohled. Ale oficiality těma již nežil.
Pan Vladimír Zapotocký, děkuji.
Děkuji za pozvání.
Zakončíme pořad o Pepi Bicanovi konstatováním, že Josef Pepi Bicán byl v roce 1997 vyhlášen Mezinárodní fotbalovou federací fotbalovým střelcem století. Na základě výsledku, kterého dosáhl, to jest na 5000 gólů, čímž předběhl slavného Pelého. Pepi Bicán zemřel v roce 2001. Dá se tedy říci, že se jednalo o nejproduktivnějšího střelce všech dob, kterého při současném stylu hry asi těžko někdo překoná. Tolik dnešní portréty věnované slavnému českému fotbalistovi Josefu Bicanovi při příležitosti 100 let jeho narození. Na pořadu se podíleli Milan Bouška, Petr Janečka, historik Ondřej Houska a také Vladimír Zápotocký. Za pozornost vám všem děkuje Jan Sedmidubský.